Dobré ráno, bratia a sestry. Tak ak ma trocha poznáte, tak viete, že som nevyrástol v protestantskej cirkvi. A preto potom, čo som začal navštevovať baptistickú cirkev, tak veľa vecí bolo pre mňa nových. A nebol som na ne zvyknutý. Jednou z takých maličkostí bolo to, že som sa ako novoobratený tínedžer zvykol celkom dobre baviť na tom, keď niektorí moji priatelia či už z BJB alebo inej protestantskej cirkvi spievali takú pesničku, ktorá vymenovávala učeníkov. Možno ste si na ňu spomenuli, možno ju poznáte, ale vždy, keď prišla situácia, ja neviem, nejaký biblický kvíz a trebal vymenovať všetkých 12, tak niekto si začal tak, jak keď potrebujeme v abecede, že potrebujem písmeno L, tak si vymenujem abecedu, tak oni si začali vyspevávať pesničku, aby vedeli všetkých 12. Nemajte mi to za zle, bol som dospievajúci a prišlo mi to vtipné, že ostatní dospievajúci ľudia si tieto mená takto spievajú. Mal som pocit, že by sme si ich mali pamätať na spameť nejako tak inak, tak vážnejšie. Na druhej strane musím uznať, že na vysokej škole som pochopil hodnotu takéhoto učenia sa veci. Príkladom toho bolo, keď sme traja vysokoškoláci na intráku sedeli za videom na YouTube a učili sa od 7-ročného dieťaťa hebrejskú abecedu. Spievali sme si všetci alef, bete, gimel, dalet, chete, dvava, zain a tak ďalej. Tak si to môžete predstaviť, že no, bolo to vtipné. Ale späť k učeníkom. V posledných mesiacoch som si tak robil taký malý drobný prieskum. Vždy, keď k tomu došlo, že niekto si tú pesničku spieval, spomenul alebo niečo podobné, tak som sa dotyčného zároveň spýtal, že okej, mená 12 učeníkov zvládaš a čo 10 božích prikázaní? A bol som prekvapený, že tam už to bolo teda horšie. Veľa vedelo povedať nejakú časť z desatora. Nie vždy po nejako postupne, ale nie vždy to bolo úplne desatoro. A pritom 10 božích prikázaní, teda desatoro, je pre porozumenie Biblie ako takej oveľa dôležitejšie. Príbeh Biblie je totiž delený a určovaný zmluvami, ktoré robí Boh, stvoriteľ. Boží príbeh otvára sľub, je to akoby taká prvá zmluva. Je to sľub, že potomok ženy porazí hriech. Je to sľub, ktorý dáva, keď ľudí vyháňa z raja. A teda od 3. kapitoly knihy Genesis sledujeme tento príbeh záchrany. Sledujeme, kto bude tým dotyčným človekom. No a pokračujeme v podstate k prvej takej už reálnejšej zmluve. Je to zmluva s Noem. Ľudstvo je v tom čase tak hriešne, že Boh v podstate požaduje reštart systému a celá zem až na Noého a jeho archu a to, čo bolo na arche, tak všetko ostatné je potopené. A nakoniec tejto udalosti Boh uzatvára zmluvu s Noém, ktorá je veľmi jednostranná, ktorá len hovorí, že Boh už nezatopí zem a že teda už takýto reštart nespraví. A symbolom teda tejto zmluvy je dúha. Potom ďalej príbeh pokračuje k Abrahamovi, s ktorým Boh uzatvára ďalšiu zmluvu. Obsahom tejto zmluvy je, že s Abrahamom potom sa bude ten človek, ktorý bol spomenutý na začiatku, že porazí hriech a zároveň Boh slúbil Abrahamovi 4 veci. Je to Božia bezhraničná prítomnosť s ním a jeho potomstvom. Je to potomstvo, bude to krajina a služba národom. No a symbolom tejto zmluvy mala byť obriezka. A pokračujeme príbeh s Mojžišom, tam je ďalšia zmluva, kedy po odchode z Egypta Boh uzavrel zmluvu s Mojžišom a s celým izraelským národom. Tam vidíme veľmi silný predobraz budúcej zmluvy, tej novej zmluvy, hlavne na základe príbehu knihy Exodus. Potom nasleduje kniha, nasleduje ďalšia zmluva s kráľom Dávidom, kde je len upresnenie, že ten vyvolený, zo začiatku Biblie, príde a bude ešte aj z tohoto kráľovského rodu, z rodu Dávidovho. No a príbeh vrcholí novou zmluvou, a ktorej udalosti si budeme pripomínať už tento piatok. Túto nedelu by som sa ale pozrel teda do tej zmluvy Boha s Mojžišom, teda do tej Sinajskej zmluvy a s celým teda izraelským ľudom. Pretože tá obsahuje toto desatoro, 10 božích prikázaní a budeme sa bližšie venovať prvému z nich. Len predtým, než sa do toho pustíme, tak chcel by som pomenovať nejaké dôvody, pre ktoré veľakrát máme problém vstúpiť do desatora. Jeden taký prvý, ktorý mi hneď napadol, je, že taká možno potreba snaha snaha odlíšiť sa od katolíckej cirkvi, od viery, kde v rámci toho katechizmu je tu desatoro veľmi dôležité a aj v našej samotnej kultúre sa potom tak predpokladá, že správny kresťan bude musieť určite poznať desatoro na spamäť. Tak možno taká naša snaha odlíšiť sa nám niekedy bráni sa pozrieť do toho bližšie. Druhým dôvodom by mohol byť zápas medzi starou a novou zmluvou, kedy sa tam tomu nevenujeme, alebo jednak sme novozmluvní kresťania a občas je stará zmluva veľmi komplikovaná na štúdium. No a tretím dôvodom, prečo sa nevenujeme starej zmluve, je, že máme pocit, že je stará a chceme sa vyhnúť zákonníctvu a tak sa zachránení sme vierou, tak sa tomu radšej vyhneme. Samozrejme, tie dôvody môžu byť širšie, môže byť ich viacej, ale bol by som rád, aby sme dnes vstúpili do dekalógu s tým, že zahodíme tieto dôvody. Nakoniec dekalóg je súčasťou Božieho zjavenia v Božom slove a ukazuje nám niečo z Božieho charakteru. Ako sme spomenuli, tak 10 Božích prikázaní je kritickým miestom v Biblii. A v tomto bode Božieho príbehu spásy Boh na hore Sinaj spisuje zmluvu s ľudom, ktorý práve vyviedol z Egypta. Podľa niektorých biblických výkladačov má táto zmluva formu takých, v podstate je podobná chetickej zmluve, ktorú uzatváral král so svojimi vazalmi. Teraz to sú také akože výrazy, že kto bol vazal. Veľa dneska to už nám nie je úplne známe, tak vazal bol niekto, komu bol daný do užívania a spravovania aj istý majetok. Zvyčajne nejaká pôda, nejaké územie. Tento vazal bol čiastočným užívateľom, správcom, ale nebol vlastníkom. Vlastník zostával stále panovník a vazal bol podriadený korune. Vazal sľuboval poslušnosť a zvyčajne do tohto stavu sa dostávali ľudia, ktorí boli buď z nejakej, povedzme, že ušlachtilého rodu, ktorý, keď tento panovník dal toto léno, túto možnosť stať sa vazalom, tak upevnil svoju moc a legitimitu o to, že títo ľudia mu slúžia. Niekedy to boli ľudia bohatí, ktorých si chcel panovník dostať na svoju stranu, aby si pomohol ekonomicky. A niekedy to boli vojaci alebo ľudia, ktorí boli extrémne verní a preukázali chrabrosť a nejaké špeciálne činy. Spomenuli sme, že zmluva dekalógu nesie formu, ale je v niečom iná. Táto zmluva totiž nespomína nejakú chrabrosť alebo vernosť Izraelitov. Veď ešte poriadne ani neušli z Egypta a už reptali a už nadávali a už zvažovali, že či nebude lepšie sa vrátiť. Táto zmluva nespomína ich ušľachtilý dôvod, teda dôvod pôvod, veď to boli otroci. A nespomína ani bohatstvo, lebo otroci, no tí toho v tom čase veľa nemali. Boh uzatvára túto zmluvu s izraelským národom z iných dôvodov. A dnes sa na to pozrieme. Pozrieme sa teda na prvé prikázanie, ktoré máme zapísané v Exode, 20. kapitola, verše 1 až 3. A povedal Boh všetky tieto slová povediac. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Poďme teda po poriadku. Hneď na začiatku zmluvy Boh predstavuje obe zmluvné strany. Sám seba predstavuje slovami Anochi Jahve Elejcha, čo znamená, v slovenčine máme teda preklad, ja som Hospodin, tvoj Boh. Tam ale trošku narážame na problém. Bože meno Jahve, má však hlbší význam, než komunikuje výraz Hospodin. Mohli by sme začať tým, hlavne niektorí skúsenejší vo viere, že na základe Exodu 3.14 toto meno znamená ja som, teda nie úplne Hospodin. A neboli by sme úplne ďaleko od pravdy. Ten základ je od slovesa byť existovať, ale Boh svoje meno reálne ukáže až v 15. verši, kde je použité v tejto konkrétnej slovesnej konštrukcii Jahve. Zaujímavé je na tom to, že sa teraz musíme aj vyslovene pozrieť do tejto konštrukcie, lebo toto sloveso je v hifile. Sloveso byť v hifile a tam je problém, že významovo táto vetná konštrukcia, teda táto gramatická konštrukcia znamená, že vypôsobuje význam slovesa na niekom inom alebo niekým iným. To je celkom krkolomné a komplikované, ale ak by sme to pravidlo aplikovali na Božie meno, tak Jahve by sme mali preložiť ako ten, ktorý spôsobuje existenciu. Boh sa teda Izraelitom vo svojej zmluve s nimi predstavuje ako ja som ten, ktorý spôsobuje existenciu, tvoj Boh. Toto je radikálne iný boh, než boli bohovia okolitých národov. Gréci mali boha Dia, boha blesku. Egypťania mali boha Ra, boha slnka. Kanančania a Babylón mali Bála, ten bol boh mnohých vecí od blesku, dažďa, plodnosti a mnohých, mnohých ďalších. Ale jedine Židia mali boha, ktorý vypôsobuje existenciu. Chcem, aby toto zaznelo ešte raz. Boh, ktorý spôsobuje, že veci sú. Boh spôsobujúci existenciu. Ten zvrchovaný, ktorý vládne a ktorý je pôvodcom všetkého, sa rozhodol, že s národom otrokov uzavrie zmluvu. S národom bez poriadnej identity, čo je to teda za identitu, identita otrokov, s národom bez nejakého bohatstva či vojenských úspechov. Myslím si, že teraz asi vidíme, prečo som hovoril, že má to podobu tejto vazalskej zmluvy, ale ten obsah nám k tomu úplne nesedí. Čím si teda Izraeliti zaslúžili to, že môžu vstúpiť do takéhoto zmluvného vzťahu, že Boh existencie chce s nimi uzatvoriť zmluvný vzťah? Ničím. Je to zmluva čisto postavená na milosti. A tak vidíme, že strojcom celej záchrany národa a záchrany ľudstva ako takého je Boh. Jediné, čo u Izraelitov vidíme v tom čase, aj to nie 100%, je ochota a poslušnosť. Ak si to zhrnieme, tak v úvode desatora nám Boh ukazuje jednu základnú myšlienku. Je to Boh, kto je vždy prvý, kto prichádza k ľuďom. Je to ten, kto vždy zachraňuje. Vidíme to už na začiatku, keď Boh prichádza do raja, nevie nájsť človeka a on ho hľadá napriek tomu, že ten človek zhrešil. Keď ho pre hriech musí vyhnať, tak mu zároveň popri tom, ako ho vysiela preč a posiela preč do záhrady, mu hovorí, ale bude tu cesta. A ešte keď vidí, že aj muž, aj žena sú nahý, tak im ešte pri odchode zbalí aj oblečenie. Je to ten Boh, ktorý vždy iniciuje vzťah, ktorý hľadá človeka a spôsoby, ako mu pomôcť. A to je reflektované aj už teraz v úvode desatora. Jediné, čo za to chce, je dôvera prejavená poslušnosťou a ochotou ho nasledovať. Preto je prvé prikázanie, zakončené slovami, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Boh si žiada vernosť a vzájomnú oddanosť. Boh svoju odovzdanosť prejavil už tým, že zachránil Židov z Egypta. Nie je to teda Boh, ktorý by si nárokoval, že tak budete ma nasledovať, lebo som Boh. Je to Boh, ktorý im hovorí, že nasledujte ma, lebo už viete, že to má zmysel. Už ste to zažili na vlastnej koži. Bratia a sestry, niektorí kresťania majú problém s Bohom starej zmluvy, lebo im prípada krutý, nemilosrdný, skrátka úplne iný ako ten Boh v novej zmluve. Ja verím, že v prvom prikázaní vidíme Boha, ktorý je úplne rovnaký ako Boh novej zmluvy. Boha milosti, ktorý vyhľadáva strápených a skľúčených a zmocňuje ich. Áno, zase ale musíme dodať, že tieto slova, tejto konkrétnej zmluvy nie sú určené nám, sú určené židovskému národu. Ako to viem? No v prvom rade asi nikto z nás nemôže povedať, že by ho Boh zachránil z Egypta, z domu otrokov, že by sme tu boli niekto otroci. To však neznamená, že sme tu teraz zabili 13,5 minúty. Boh sa priblížil k nám v osobe Ježiša Krista. Dnes si v liturgickom kalendári pripomíname udalosti Palmovej nedele. To bola nedela, týždeň pred udalosťami Veľkej noci, keď Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema. Len týždeň predtým, ako bol popravený. Evangelista Matúš nám tento slávnostný vstup popisuje v 21. kapitole, verše 1 až 11 takto. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage, k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im, choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje a hneď ich pošle. To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Povedzte, dcere Siona, hľa, tvoj král prichádza k tebe, tichý, ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Privedli oslicu aj oslíka, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. Zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa, kto je to? A zástupy im odpovedali. To je prorok Ježiš, ten z Galilejského Nazareta. V tom čase ľudia nazvali Ježiša len prorokom. My však už dnes vieme, že Ježiš je Boží syn. Je ultimátnym naplnením všetkých zmluv a je ultimátnym naplnením aj tejto synajskej zmluvy. Vidíme, že Ježiš naplnil celý príbeh záchrany. Už budúci týždeň si budeme pripomínať, ako to vlastne, ako k tomu došlo. Ježiš je ten Boh existencie, ktorý nielen vymyslel plán spásy, ale postupom času ho zjavoval, až kým neprišlo k naplneniu tohto plánu v ňom samotnom. Dnes žijeme v udalostiach už po Veľkej noci a sme novozmluvní kresťania. Ako som pred chvíľou spomenul, slova prvého prikázania teda pre nás nie sú prvotne, nie sme prví adresáti tohto prikázania. No aj tak na nás majú dopad. Boh existencie sa chce stať aj našim Bohom. Tak ako záchrana Židov z otroctva bola veľmi konkrétny a hmatateľný zážitok, tak aj v našom konkrétnom kontexte záchrana z hriechu je niečo, čo je častokrát veľmi konkrétne hmatateľné. Je to zvyčajne zmena, ktorá súvisí s tým, kto sme boli. Možno egoista, možno človek, ktorý rád kradol, možno človek, ktorý naozaj bol, ťažko povedať, že zlým, lebo nikdy nikoho nezabil, ale veľakrát vieme každý to, čo sme prežívali vo svojom vnútri. A vieme, kde nastala tá zmena. Túto hmatateľnú zmenu môžeme častokrát povedať svojim známym, priateľom či kolegom. Drahí bratia a sestry, týmto prvým prikázaním by som nás chcel aj dnes na Palmovú nedeľu pozvať do takého času premýšľania a reflektovania nad tým, čo bol to naše otroctvo, čo bol ten náš Egypt, čo bol ten tvoj Egypt, z ktorého ťa Boh vyviedol, alebo možno ešte len vyviesť chce. Možno si už zažil to vyslobodenie z hriechu. Možno si už zažil naozaj to, čo to znamená byť oslobodený z tohto otroctva. Ak to je tak, tak vzdávaj Bohu chválu a buď pripravený vydať toto svedectvo ďalej. A možno si to ešte nezažil. Možno si tu, ktorý o tom počúvaš, možno si tu už niekoľkýkrát a stále ti to pripadalo ako niečo vzdialené, niečo nejaké metafyzické, ale je to veľmi konkrétne. A ak potrebuješ vyslobodenia, vnímaš volanie Božie, tak aj dnes nemusíš čakať, ale môžeš sa skloniť v modlitbe a môžeš prosiť Ducha Svätého, aby vstúpil do tvojho života a vyslobodil ťa od otroctva hriechu. Bratia a sestry, priatelia, v Exode 20. kapitole 1 až 2 čítame tieto slova. A povedal Boh všetky tieto slova povediac: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. A nám verím, že už dnes neostáva nič iné, ako povedať: Nechcem mať iného Boha okrem teba. Amen.